nilqawkom għal programm ieħor ta' Radio Moka flimkien miegħi Daniel. Ħaridu l-programm bi ftit fatt interessanti. Kulħadd iħobb xi marshmallow meta jkun qiegħed madwar ħġieġa waqt xi camping, jiġu tant morbidi u jinħallu f'ħalek. L-eruq u l-weraq tal-pjanta tal-marshmallow fihom il-mucilage li huwa materjal slimy li jintuża wkoll biex tissuppressa it-tqaħ qiegħha. L-eruq tal-marshmallow hija konsidrata li hija ftit kontra l-mikrobi. Għamlet żmien fejn kienet tintuża bħala trattament tal-problemi minuri diġestivi u irritazzjonijiet tal-ġilda. Marshmallows huma magħmulin minn soluzzjoni taż-żokkor li jitħawwet mal-ġelatina jew xemm tal-gam. Imbagħad tista' żid l-abjad tal-bajt għal iktar struttura peress li għandhom il-kapaċità li jżommu volum kbir ta' arja u bekk l-abjad tal-bajt jgħin biex il-marshmallow tkun iktar ħafifa. Imbagħad jekk tkun trid tista' żid ukoll il-kulur biex jidhru isbaħ. Il-marshmallows essenzjalment huma magħmulin miż-żokkor, ilma u gomma tal-ikel. Hemm bżonn ta' ċertu perċentaġġ ta' glukoż jew żokkor mibdul biex ikun hemm stabilizzazzjoni. Dan huwa ta' benefiċċju peress li jattratta ċertu umdita u żomm is-sukrows magħruf aħjar bħala żokkor li nitfgħu fil-kafè jew it-te li jintuża fil-proċess ta' tissir ta' ħelu billi tagħmel ġulep sempliċi. Dan huwa magħmul żokkor u ilma jgħalli flimkien. Biex ma jiffurmawx kristalli ta' zokkor, iżidu l-krema jew ċertu tip ta' għaġtu. Dan l-effett jistgħu wkoll jieħoh billi jżidu ftit ġulep tal-qamħ ma' taħlita tal-ġulep taż-żokkor. Dan mhux issaġġ neċessarju, però jassigura aktar perċentaġġ ta' suċċess. Meta s-soluzzjoni taż-żokkor tiġi kreata, hemm bżonn li tiġi msaħna t-temperatura tajba ta' 116 grad Celsius, li huwa magħruf bħala soft ball stage. Huwa rikkomandat li jintuża termometru biex tiġi determinata t-temperatura. Meta t-zokkor jiġi msaħħan għat temperatura ta' 116 grad Celsju, jiġi mħabbat ġelatina mdewba. Dan huwa proċess mekkaniku li tirrikjedi mikser, preferibilment wieqaf biex iġib il-konsistenza mixtieqa. Meta jkun qed isir dan il-proċess, l-arja tkun qed tidħol fl-istruttura, bħal dawk li jkun hemm fil-hops. Din l-istruttura jgħattar tagħti il-marshmallow l-istruttura ħafifa tagħha. Meta t-zokkor jiġi assorbitu l-konsistenza kif mixtieqa, il-marshmallows jiġu mitfuħajn fil-forma u jitħallew. Il-kontenitur fejn tintefa' t-taħlita trid tkun mottija. Dan biex bekk tkun tista' tinxef is-safta barra tal-marshmallow għal issir iktar malajr u tkun tista' tittikel iktar faċilment. Ammorru għal pawża mużikali u ħan nisimgħu diska ta' Imagine Dragons b'isem On Top of the World. Għaddu għat-tieni parti tal-programm fejn ikolli mistiedna illum għandi lil Krista Pizzani u għad tkun qed titkellem fuq ir-riċerka tagħha speċifikament fuq it-tifrix taż-żejt. Però qabel dan, forsi tgħid lilna ftit żgħira minn inti. Qabel dan nixtieq nfakkar is-semmija li jekk jidħlu fuq il-Facebook page tar-Radio Moka Malta jistgħu jaraw anke dan il-filmat x'inkun qed intellgħu hemmhekk. Bella, ħana ġodura n-mistoqsija. Ma jisi tejdinna xaħġa zaħra, min inti għall semmija tana kunu jafu fuqek?
Hello, jini simni Krista, tifale Daniel. Illi kontet t-studja pala undergraduate, għamilt undergraduate in art systems. Waqt, l-istess undergraduate għamil tezi ma Dr. Edim Gawċi fu oil spill modeling u rajt kif il-kosta ta' Malta, kif kemmija susceptible to oil spills. U minn hemmhekk komplejt biex għamilt masters u komplejt naħdem fuq l-istess topic, basically. Naħdem mal-università, palissa, that's about it, that's it.
Tajjeb, mela komplejt bl-istudji tijak. U kifet naraw, inti jisen bdejt tibni bil-mod il-mod, bdejt bil-undergraduate, mbagħad komplejt anka bil-masters. Għaliex inti, infatti, ħat iggradwa dat bil-masters, samet għalaqt kollox, samet it-teżi, infatti, fuq dik ħanit kelmu l-lum. Issa, etnejt, sewa, etnejt u oil spills, etnejt u it-tixrit ta' żejt fil-baħar. Pero xit fisser meta jkun hemm dan it-tixrit?
Mena, jista' jkun hemm żewġ possibilitajiet kif jista' jkun hemm tixrit. Jista' jkun hemm dik naturali li huwa l-akbar ammont ta' żejt li jsib fil-baħar fej dawn li jgħidulhom natural seeps. Fej jkun hemm inti ovvjament kif naħseb kważi kulħadd jaf. Il-bniedem they drill u ifittxu ġol-ġebel u ġaffariet oħra biex isibu żejt, ovvjament, imma dawn da żejt jista' jkun qed joħroġ waħdu naturalment minn ġoxi cracks. Mela hemm dawk jista' jkun hemm dan it-tip ta' tixrid ta' żejt fil-baħar, u ovvjament jista' jkun hemm minn aċċidenti, minn xi vapuri, human errors, kif rajna f'Awwissu. U snin ta' qabel, kważi kull sena jkun hemm xi aċċident, u iż-żejt ovvjament jkun hemm aċċident xi vapur u żejt mill-vapur joħroġ. Basikament.
Għalija f'moħi meta pereżempju għalhekk saqsejtek għax għalija dejjem kienet it-tifri skużani taż-żejt huwa iktar dak li nagħmlu aħna fi ma ħsibx ukoll ma ġibniex frasi li jista' jkun ukoll joħroġ naturali xed ma da kif. Kif jista
jħroġ? Dal-ħar snin, ovvjament fil-bidu speċi fil-60s, 70s, kienu kunem iktar aċċidenti, la monta zejt li kien qed jinxteret minħabba fina, kien ħafna aktar milli dak li huwa issa. F'dawn l-ħar snin naqas ħafna, la monta zejt li jinxteret, ovvjament hemm ħafna aktar liġijiet. Kulħadd għaw satelliti li jitrekjaw il-vapuri, ġifiri, mux kif konna qabel speċi issa jekk jafu li kien hemm dal-vapur li xerret jew tefa' żejt il-baħar jew tefa' garbage il-baħar, ikunu jafu li ġi minn dak il-vapur b'xi mod jew ieħor, allura l-ammont naqas drastikament. Dejjem meta jkun hemm aċċident bħal meta kien hemm Gulf of Mexico, ovvjament, li jkun hemm ammont kbir ta' żejt li jispiċċa fil-baħar.
Qed insemmu iż-żejt sewwa u qed ngħidu l-importanti li nkunu nafu bih. Imma għala għal jagħmel xi ħsara.
Ovvjament eħe, eżempju post bħal Malta fejn aħna niddependu ħafna mit-turizmu, mill-beaches, ovvjament it-turisti jridu jaraw bajjiet bih, notfa, mhux ġast mill-plastik jridu jkunu notfa, ma jekk inti ħadd tmur f'bajja u tara l-bajja sewda jew il-ġebel kollu iswed, m'intix ħadd tieħu post jew ħadd tipprova tmur tom u ħadd tinżel fl-ilma huwa kollu żejt, ovvjament mhux tajjeb għal saħħtek. Barra minn hekk jagħmel ħafna ħsara wkoll lill-annimali u lill-ħut, lill-seabirds li jiddependu mill-ilma u mill-baħar u dawn ovvjament jekk huma jintlaqtu minn dan iż-żejt jiġu covered tara ħafna ritratti kważi makabri ta' msikken dawn l-annimali u mbagħad jispiċċaw fuq il-bajjiet kienu kollha motti, bżejt li jimsik għemma setaw xieħdu aktar nifs u daħal fis-sistema kollha. Ġifieri jagħmel impatt mhux biss lilna imma lill-ambjent ta' madwarna li aħna għandna bżonn biex ngħixu.
Naħseb tajjeb li ngħidu fuq dawn il-ħsarat li jsiru peress li ovvjament ikun hemm dan iż-żejt li nfirex sfortunatament b'xi mod jew ieħor jekk hux aċċident jew le fil-baħar, allura tajjeb li nkunu nafu. Allura ħan kompensaqsik issa, għax nafu li ovvjament mela rridu naraw kif dan it-tixrid ħan naqsu. Biex kienu allura il-fatturi li komplu iżidu dan it-tixrid?
Jiddependi ħafna mit-temp li jkun hemm dak il-ġurnata jew f'dawk il-jiem meta hemm iż-żejt fil-wiċċ tal-ilma. Ovvjament jekk u jiddependi wkoll x'tip ta' żejt ikun, jekk inti għandek dawk li jgħidulhom light oils bħal diesel li ta' fil-karozza bażikament, u tkun ġurnata xemxija, dan iż-żejt jinfirex fil-wiċċ u wara ftit jgħid jiddependi ovvjament l-ammont ta' żejt li jkun kien hemm fil-baħar. Imma wara ftit jgħid dan iż-żejt jixtorok u jevapora mix-xemx. Imma mbagħad meta jkollok heavy fuel oils li jkunu ħafna aktar tek speċi, dawn ħajdumu ovvjament ħafna aktar biex jinxtorbu. Jinfirxu xi ftit minnhom jinxtorbu ma jekk aħna nibqgħu ma nagħmlu xejn fuqhom u ma tippruvax neħihom, wara xi ftit ġimgħat ġranet jibdew jinfirxu fl-ilma, imorru wkoll fil-qiegħ tal-baħar, hemmhekk jaffettwaw il-qiegħ tal-baħar l-annimali kollha li hemm hemmhekk, jiġifieri mhux ġust kemm tara għaw iż-żejt fil-wiċċ tal-ilma, imma tittara l-istampa kollha.
Infatti naħseb jiena l-ewwel ħaġa li tiġi frasi qisu meta jkun hemm it-tixrid ta' żejt fuq il-wiċċ tal-ilma la safar, però mbagħad taħt jista' ninsew xi ftit.
Eżatt. Wara xi ħin, ovvjament, jekk eżempju hemm baħar imqalleb u hemm xi ftit mewġ, dan iż-żejt jibda jimmiksja, jiġi mal-mewġ ukoll mal-ilma u jkun hemm dil-composition ta' żejt u ilma. U xin ikun hemm dak imbagħad jibda jinżel bil-weight jibda jinżel aktar l-isfel. Allura mbagħad jibda jaffettwa l-water column kollha u l-qiegħ ukoll.
Qed ngħidu xi ħsara kbira jagħmel jekk ovvjament ma tiġix immaniġġjata sew.
Eżatt.
Forsi tgħidilna ftit allura kif tista' tiġi mmaniġġjat jekk ikun hemm aċċident u jispiċċa ovvjament dan iż-żejt il-baħar.
Mela kull pajjiż għandu dak li jgħidulu contingency plan, jiġifieri jekk jiġri xi ħaġa kull pajjiż at least fl-Ewropa bħala parti mill-liġijiet tal-Ewropa għandu pjan ta' x'għandu jsir step by step, kull min huwa involut u kull pajjiż Malta għandha hija parti mill-European Maritime Safety Agency tal-Ewropa fejn għandna żewġ vapuri u għandna aktar equipment f'Malta li jista' jgħin ovvjament lill-Malta imma wkoll il-pajjiżi ta' madwarna jekk ikun hemm xi tip ta' oil spill li ifisser li Malta jiena aktar preparata forsi minn pajjiżi oħra. Għandna aktar equipment hawnhekk li jista' jgħin biex jiġbor dan iż-żejt. Bħal għandna booms fejn ikunu bħalisa dawra, forsi ġieli rajtuhom f'xi pajjiż ukoll. Meta jkunu qed jaħdmu n-nies f'xi bajja jkun qed jagħmlu xi affarijiet, fejn jdawru l-biċċa taż-żejt din tkun imqabda ma ġiex vapuri normalment u jdawru l-biċċa taż-żejt biex huma dejk containers. Mbagħad ovvjament minn hemmhekk jitfgħu jgħidulhom skimmers tkun qisha magna li tifflowtja u fiha tiġbor iż-żejt imma tneħħi l-ilma. U din toqgħod iddur f'din l-erja jekk għandek l-erja li hija magħluqa b'dawn il-booms mbagħad jitfgħu din l-iskimmer u din toqgħod iddur u tiġbor iż-żejt ukoll minn wiċċ tal-ilma. F'ħafna hemm ħafna iktar affarijiet li tista' tagħmel imma ovvjament daw iż-żewġ affarijiet huma l-aktar komuni u l-aktar tnejn li jagħmlu l-inqas ħsara lill-ambjent għax imbagħad eżempju hemm chemical dispersants li tista' tuża. imma dawn meta ġew intużati wkoll raw kienu qed jagħmlu ħsara differenti mbagħad lill-ilma u lill-ambjent ukoll. Dan l-aħħar snin ukoll kienu għaddhom qed jiġu developed aktar hemm xi bakterja li din tiġi weħedha meta jkun hemm iż-żejt u l-ikel tagħha huwa bażikament iż-żejt, ġifieri dawn l-enzyme żgħar ikunu qed jiklu żejt u qed jippruvaw jaraw li jekk ikun hemm xi oil spill x'imkien jintroduċu minn dawn il-bakterja biex tikol iż-żejt u jitlaq waħdu b'mod naturali.
Kemm hija xi ħaġa sabiħa li issa nużaw in-natura biex
eżatti.
Nikklarifikaw xi ħaġa li sforza nagħmel ġiet min-natura stess fuq kollox. Però tagħmel kif konna qegħdin ngħidu dawk il-ħsarat kollha issa li ġifieri issa semmejt li salini li jintużaw ħafna u mar. Għandek l-skimmer, għandek issu dik li tiġbor issa kif tagħmel dawra ħadd. Mbagħad għandek dawn il-bakterja. Qabel immorru għall-pawża żgħira, forsi tgħidilna ftit. Dawn huma bakterja jew enzymes għax semmejt enzymes ukoll, ma nafx x.
Sorry. Huma l-aktar bħala bakterja li jieklu żejt huma għadhom ovvjament rawhom b'mod naturali, so ġifieri f'dawn in-natural sieves li semmejt qabel. Inti kważi qatt ma tmur u tara tkun għaddejn ma nafx xi vapur minn x'imkien u tara just patch ta' żejt qed tifflowti ovvjament. Huma ġew naturali u ħafna mid-drabi jkunu qed jgħixu f'dawn l-areas fejn hemm natural seeps. Allura issa n-natura qed tipprova tagħmel tagħha biex tneħħi dawn l-affarijiet mill-baħar u għadhom din il-ħaġa da qed tiġi aktar developed flabs u affarijiet hekk biex jaraw eżatti kif taħdem sewwa biex jekk ikun hemm xi oils fl-oħra jużaw lilhom.
Iva, issa n-natura tuħossib tagħha nfisha wkoll kif qed tgħid dawn jgħixu fejn ikun hemm dawn in-natural oils spills. Ħammorru għall-pawża sajra mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Krista Pisani. Wara dik il-pawża żgħira qegħdin nitkellmu ma' Krista Pisani fuq ir-riċerka tagħha li għamlet fil-masters. U din kienet tirrigwarda t-tixrid taż-żejt. U qabel morna l-pawża konna qegħdin ngħidu kif tiġi maniġjata tas-sitwazzjoni. U tkellimna fuq tliet modi partikolari, però forsi tgħidilna ftit allura f'dan il-pjan x'inkludi iktar biex tiġi maniġjata tas-sitwazzjoni.
Mela. Allura, dawk tliet affarijiet li għatilkom jisni bdejt minn saqajja. Dawk huma l-aħħar affarijiet li jsiru fil-pjan. Waħda mill-ewwel affarijiet li jsiru u li hija l-ħaġa li ħdimt l-aktar fuqha jiena hija il-modeling tal-oil spills. Allura fejn inti tuża modelli differenti li huma programmi tal-computer bażikament, fejn inti tagħtihom affarijiet differenti speċifiċi fuq dik il-spill u dan il-modell jurik fejn din l-spill jaf tmur fl-24 sija li jmiss within the next 3 days u dan bażikament jagħtik ħafna affarijiet differenti fuq din l-spill. Il-waqt ir-riċerka tiegħi użajt modelli differenti mela il-modell li jagħtik u jurik fejn ħatmur l-ispill u kien dak ta' Metzlik u dan jintuża wkoll li hija parti mill-pjan ta' Malta. Imma biex Metzlik jagħtik fejn ħatmur l-ispill, trid tagħtih inti id-data tat-temp. Kif ħajkun it-temp fil-ħin li inti trid tara fejn ħatmur l-ispill, ġifieri jekk trid li inti tara tliet ijiem jew il-ġimgħa li jmiss trid tagħtih it-temp ta' dik il-ġimgħa. It-temp li tagħtih u għandu bżonn bażikament ir-riħ u l-kurrenti tal-baħar u t-temperatura tal-baħar. Issa dawn ti tiġibhom minn modelli oħra u jiena dak li kont qed nara modelli differenti tat-temp kif jaħdmu u li mu forsi l-aktar wieħed accurate meta tikkumparhom użaj drifters differenti li huma bagi li jimxu madwar Malta. Meta tikkumparhom ma drifters ma kif imxew dawn id-drifters ikkumparajt l-spills li għamel il-modell, għax ovvjament il-modell huwa accurate imma mhux 100% inti inti ħadkun ċert huwa predicting weather, ovvjament pat-temp jgħidu ħad tagħmel ix-xita ma forsi ma tagħmilx jew għax qatt huma ċerti mill-ħaġa. U dak li kont qed nipprova nsib jiena.
Ġifiri dawn il-modelli li kont qed tuż ovvjament dipendenti fuq modelli tal-temp.
Eżatt.
Għalhekk ovvjament ma tistax tgħid fiċ-ċert.
Eżatt.
Hija fil-mija għax ħajsir, għax jiddependu fuq it-temp u t-temp kif qed tgħid sew inti jista' jinbidel xi ħaġa jew parametru li ma tgħidx każ allura ma tkunx ħadd il-predizzjoni tajba. Ma jista' tgħid lilna ftit allura kif akkwistajta din id-data?
Mela, kelli modelli differenti, b'kollox kelli 9 modelli tat-temp, tnejn minnhom huma parti mill-Geo Developed Malta mill-Università ta' Malta, mill-Physical Oceanography Group u magħhom għamilt it-teżi huma tawni aċċess għal din id-data. Id-data l-oħra kienet kollha mill-website tal-Unjoni Ewropea minn Copernicus Marine Environmental Monitoring Service u fejn hemmhekk compiled set ta' data differenti minn modelli differenti, jiġifieri dan mhux tat-temp biss tista' si modelli ħafna aktar differenti li jagħtuk data differenti, chlorophyll, sea surface temperature, wind u ħafna affarijiet differenti. Minn hemmhekk għażilt modelli li huma kienu qed jagħtu it-temp f'dawk il-ġranet u f'dawk is-snin li kelli bżonn jiena, għażilt lilhom u ovvjament għamilt tip ta' coding biex dan jiġu kollha downloaded automatically minn din il-website, jiġu compiled flimkien, jiġifieri jiena għar-riħ kelli model differenti u għal-kurrenti tal-baħar kelli model ieħor, imma dawn iridu jiġu file wieħed biex inti tagħtihom lill-Messlek. U dawn kollha ġew combined kollha flimkien u kelli modi differenti, il-modelli kollha differenti u għamilt combination tagħhom kollha bil-combinations kollha possibbli li stajt nagħmel.
Semmejt, xie entitajiet meta kont qed titkellem, meta minn fejn ġibt id-data, eċetera, eċetera. Biss tgħidilna, jaħdimx ma' xi entitajiet oħra kemm f'Malta u kemm internazzjonali?
Sissa le għadni ma ħdimt ma' ħadd, suppost u hopefully dan ix-xogħol li għamilt għandu jkun parti mill-contingency plan għax bil-mod ta' kif għamilta jiena huma jistgħu jaraw 9 possibilitajiet differenti ta' fejn jista' jmur iż-żejt madwar Malta u fiċ-ċentru tal-Mediterran kollu għax l-erja kabbarta mhux ma' Malta biss imma tmur sa Tunisja u sal-Libja kollha. Ġifieri suppost dik għandha jsir parti mill-contingency plan ta' Malta, ma daqshekk issa.
Fil-verità tkun tajt, servit il-Malta ġifieri bir-riċerka tiegħek li għamilt, għax forsi dina tajjeb ninsemmu għalli ħafna nies jgħidu mar-riċerka fejn ħadd wasalna jew ir-riċerka x'applikazzjoni fiha. Menti fil-verità inti letteralment tajt servizz għall-Malta għaliex ovvjament ipproteġejt li bħra tagħna li kif konna qed insemmu anke fil-bidu tal-programm, l-importanza li għandu aħna gżira fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri għall-Malta huwa importanti ħafna. Għax tgħid naftit allura, x'i riżultati minn dawn il-modelli minn din id-data li użajt?
Eżatt, mela kif qatt ġa speċi il-modelli mhumiex 100% reliable. Allura jiena xtaqt li nsib dik il-combination l-aktar li hija qrib ta' trajectory ta' drifter. biex għax dak huwa l-mod ta' kif tivvalida il-modelli billi tikkumparhom ma' xi ħaġa li kienet vera u li vera taf li kienet f'dik il-pożizzjoni. Imma ma sibt l-ebda wieħed, imma minn flok għamilna ensemble modeling jgħidulu, allura jien għandi daw il-modelli kollha li qed jagħtuk temp differenti, ftit differenti, varja bu ftit żgħira. U bekk nista' nsib jiena jista' jkolli disa' trajectories differenti, disa' possibilitajiet ta' fejn jista' jmur iż-żejt jekk jixteret. Daw kienu l-aktar riżultati li kelli.
Ifhem, dejjem aħjar milli tibda mit-possibilità lanqas għandek disa' tkun tista' naħseb jiena tippjana ftit iktar.
Eżatti, li mbagħad dawn ovvjament tagħtihom il-transport Malta jew lill-entità li qed tistaqsi għalihom tista' tkun kumpanija wkoll. U ovvjament inti tgħidilhom għandi daw id-disa' possibilitajiet li fejn jista' jmur. Minn hemmhekk tista' tara bejn wieħed u ieħor kemm hemm distanza bejn id-disa possibilitajiet l-erja li jikkaverjaw, allura bekk inti tista' wkoll tipprepara aktar bħala contingency, bħala mitigation. Tgħid okej, din ħad ikkaverja erja ta' 100 metru kwadru jew din ħad ikkaverja erja ta' 500. Allura inti għandek bżonn affarijiet differenti, għandek bżonn aktar equipment jew anqas equipment. U hekk inti tista' tkun aktar preparat għalli jista' ikun hemm. Jekk għandek erja ta' 100 metru kwadru li qed jikkaverjaw daw it-trajectories kollha, jiġifieri hemm f'din l-erja kollha jista' jkun hemm żejt. U inti trid tipprepara għal dik l-erja li għandek, jekk din l-erja tikkaverja anqas jew aktar minn hekk, jiġifieri għandek aktar erja fejn jista' jkun hemm żejt, jiġifieri inti trid tipprepara ħafna aktar equipment għal dak li jista' jkun hemm. Inti meta jkun hemm oil spill għaddejja jew dejjem ikun hemm minn daw il-predictions dejjem tkun kull tlieta, sitt sigħat, għax inti ovvjament iktar ma tkun qrib il-modelli tat-temp ħajatuk l-aktar modell, l-aktar prediction accurate ħatkun tal-aktar ħin qrib tiegħek. Ġifieri ta' għada ħajkun ħafna aktar accurate milli ta' jumejn oħra. Allura dawn il-predictions u daw simulations ħajsiru kull ftit sigħat meta jkun hemm oil spill.
Għax tajjeb ngħidu li ovvjament kif qed ngħidu t-temp jinbidel ħafna malajr, allura ovvjament dan ix-xogħol li tkun qegħdin tagħmlu huwa kontinwu jinbidel ta' spiss.
Eżatt.
Sigħat tkun inbidlet ħafna il-sitwazzjoni minn ovvjament iktar ma għaddi ħin. Forsi tgħidilna xi kummenti finali biex nagħlqu waħda il-programm tal-lum.
Bħalissa għadha naħdem, bħalissa għadha għadha naħod aktar kalma l-ħajja wara sentejn nagħmel ir-riċerka. Imma r-riċerka toġobni ħafna, ġifieri nixtieq inkompli nagħmel aktar riċerka. Ma lissa qed nieħu naqa' break. Daqshekk.
Tajjeb, jiena nawguralek għal-futur.
Thank you.
Jiena Daniel insemmilkom.